Азатлық радиосы.
19 яшлек алман үсмере Матиас Рустның Хельсинкидан Мәскәүгә тарихи очышына 25 ел толды. Рустның 1987 елда Мәскәүдәге Кызыл мәйданга төшеп утыруы салкын сугышның иң сәер вакыйгаларының берсе иде дияргә мөмкин. Тулырак мәгълүмат белән Наиф Акмал.
Нибары 50 сәгать чамасы ышу тәҗрибәсе туплаган Руст җиңел очкычта Советлар Берлегенең һава һөҗүмнән саклану системасын үтеп Кызыл мәйдан янына төшеп утырды. Руст үзенең әлеге гамәлен АКШ һәм Советлар Берлеге арасында уңышсыз тәмамланган Рейкьявик саммитыннан соң Көнбатыш белән Көнчыгыш арасында рухи күпер салу умтылышы дип атаса да, Мәскәү аны бөтенләй башкача бәяләде һәм Рустка 4 еллык төрмә җәзасы билгеләде. Әмма ахыр чиктә ул 14 айдан соң иреккә чыгарылды. Бу хәлгә 25 ел тулу уңайыннан Guardian газеты Руст белән аның әлеге үтә куркыныч очышы турында әңгәмә корды. Руст бик курыккан булса да үзенең әлеге гамәлен дөрес адым дип бәяләгәнлеген белдерә. Руст Кызыл мәйданга килеп җиткәч, аның өстеннән берничә мәртәбә әйләнсә дә, төшеп утыру өчен җай таба алмыйча, Василий Блаженный чиркәү янындагы күпергә төшеп утыра. Һәм инде ышкыч белән җир өстеннән Кызыл мәйданга килеп, аннан чыга һәм кешеләргә имзалар тарата башлый. Тәҗрибәсез алман үсмернең Кремль диварлары янына кадәр үк җитә алуы Советлар системының инде бернигә яраксыз хәлгә килүен тәмам ачып сала. Шул ук вакытта бу вакыйга Советлар Берлеге җитәкчесе Михаил Горбачевка үзенең реформаларына аяк салучы дип санаган саклану министрлыгы түрәләрен һәм башка хәрби җитәкчеләренә вазифаларыннан алырга ярдәм итә. Рус Германиягә кире әйләнеп кайту белән аның психик авыру булуы турында сүз күтәрелә. 1989 елда Рус үзе эшләгән хастаханәдә үзенең мәхәббәтенә җавап бирмәгән хезмәттәш кызга пычак белән кадый. Моның өчен аңа 15 ай төрмә җәзасы билгеләнә. Үз гомерендә Рустка тагын берничә мәртәбә канун бузган өчен җавап бирергә туры килә. Хәзер ул үзенең Цюрихта теркәлгән бер инвестиция банкы өчен эшләвен һәм йога мәктәбе ачарга җыенуын белдерә. Guardian-га интервьюда Руст үзенең шикләргә сыеша алмавы, аларны үтеп чыгуы һәм үзенең никадәр ерак китә алуын сынап карарга яратуы турында белдерә.